han tror att det är trauma för sin jordens fotboll.
Ja, han vet.
Hur man ska ta.
Han var tärdig som man var tystad.
Ja. Ja, hur man sätter honom.
Ja, hon.
Det var sätt.
Ja, man. Han, kan jag säga det. Var av öppna hon, sätter på katten.
Ja.
Ja, han får sin hand.
Ja.
En kom från det visar. Han kan korta att det är hejn eller något. Att det inte blir dags för att han kom till glassen.
Ja.
Jag kände så mycket.
Ja.
Avsiktigt.
Ja.
Han var inte förtänkt.
Nej. Mm. En han var uppmärksamhet av frågorskare till morgens fest. Ja.
Han var arbetstimmare av rejting för Vietnam.
Ja.
Och så tänkte han känna blätt att han var den här blom.
Ja. Man har också något sådär praktiskt.
Ja. Han har ljudet i.
Ja.
Så här har han tjejer. Han känner broder och slaver. Åh, sätter du.
Ja. Och räcker sig för att se en avtal.
Ja. Flyttar så till Danmark i Katar här i Island. Var självständigt.
Ja.
Ett av folket han har skrivit.
Någon. Ja, vad sa
han?
Vad sa han när jag såg vad är det?
Ja.
Han vill inte få avfall.
Han var kisteriker till Kone.
Ja. Han vill inte få med honom ut.
Ja. Kisteriker till Kone.
Ja. Det är så sant.
Ja. Han håller bra av på till en mycket rik.
Ja.
Ja.
Ja, vad sa han? En sida med att han vill fråga hur ska rätt kika här av Reykjavik.
Ja.
Kvinna vässa.
Det är till den sista motorårs data.
Ja.
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 Och vi var om att tina till det med stockat ut till man till den här sida.
Ja. Favarastan. Ja. Han var allting där.
Ja, och rosigt.
Ja. Och Petri Sjöntu i detta?
Han var, kan jag säga det, en mager som var Sjöntu.
Ja.
Att använda.
Ja. Fattade han så att nu var han med västen i Reykjavik? Ja.
Nej, så Sjöntu han i Boden.
Ja. Han fattade han så att på.
Ja.
Och
han är lite av
ett
kostigt blommasteg i varandra.
Ja.
Ja.
Trädde blommor och
avgård. Ja.
Trädde.
Ja. Så kom han med det. Kanske har en ting kanske med skäggarna i lökarna.
Ja. Vårdlösa.
Ja. Tulipanna från Galil.
Ja. Ja. Ja, betur að selja grænmeti og ávexti en blóm.
Þetta er fengið með fyrir þetta.
Já. Og stækkuðu við síðan við ykkur þessi gróðhús og
mikið. Já, stækkuðu við okkur og svo mikluðu.
Já, já.
Nú er það bara svona sem ég er að tullið.
Já.
Leika mér.
Eitt lítið hús.
Já.
Var þetta ekki gott búsíla eða var þetta stór hluti af búskapnum hjá ykkur þessi bróður ykkur?
Það var tómast ykkur hluti og við rentum mikið að róla og kastu hluti.
Já.
Já.
Þeldi, til að gera þetta.
Já.
Mikið talsverða sögum eftir spurt eftir. Eftir þessum vörum.
Já.
Já. Þannig að þetta hefur verið drjúgur hluti af búskapnum hér, það er að það er.
Já, já, svo varum við ykkur.
Já, svona hefstundum.
Já.
Þannig að minna ykkur.
Orðar.
Orðar. Já, já. And that one of them they put a hind skate, you guys?
The hind skate is heating up.
Yeah.
Og þá hýttu við fjóðsar hæstinn.
Já, já.
Svo hættum við hæstinn.
Já.
Og síðust árin heldur hýttu nær í fjóðsum.
Já.
Og við að það var hýttu og rannu.
Já.
Við erum að bera inni og hýttu þessu bara jafnum og mjög stund og það var bóta.
Já.
Og við að það eiga.
Við að eiga.
Já.
Fenguðu þá hænu á sínum tíma hérna frá Reykjum?
Já, já. Getum unga og ungu náð.
Já.
Nú fjóðsvörðu í Borgósi.
Nú þetta hefur það verið hótel og íbúar.
Nei, það húsin
ekki, já,
það
fjóðsvörðu. Já, það húsin þetta á móti.
Já. Já, já það haugúsið myndi því.
Já. Já. Það núna kjallar í dag.
Já. Það var hlaðan á fjóðsvörðu.
En gamla húsi hérna við ofan sem núna hefur verið gistiheimili og fartugliheimili.
Það var fjósi hjá foreldrinu.
Það var fjósi.
Já.
Já. Voru, þar hafa verið hænsingeimt líka síðan.
Nei, fartugliheimili.
Það ekki.
Já. Nú hún búin að selja.
Já, nú hún sett konan hérna við
segjum já.
Og að drífa að segja það annað.
Já.
Já. Það gott ef að fólk breytir svona eitthvað.